Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda odamlar bilan selfiga tushdi.
Katta rahmat.
Sizlarga ham rahmat, rahmat.
Sog' bo'linglar.
Rahmat, rahmat, rahmat.
Moskva Cityda selfiga tushayotgan o'zbek muhojiri halok bo'ldi. Bishkekda turk uchog'i halokati jabrdiydalariga atalgan yordamlar talon-taroj qilinmoqda.
Kevrolar altapdan olib qo'yibotishadi andaylardich.
Amerikada ayollarning Donald Trampga qarshi norozilik namoyishlari o'tmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trampning inauguratsiyasi ortidan bugun Vashingtonda asosan ayollardan iborat 10 minglab odam ayollar marshida qatnashishi kutilayapti. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat Bobojon. Ushbu norozilik tadbiri janob Trampning saylovoldi kampaniyasi payti ayollarni kamsituvchi chiqishlarga norozilik ifodasi o'laroq tashkillashtirilmoqda. 200 ming odam chiqishi kutilayotgan ayollar marshida faollar, siyosatchilar, huquq himoyachilari bilan bir qatorda taniqli aktrisa Scarlett Johansson, rejissyor, hujjatli filmlar muallifi Michael Moore va Washington hokimi Muriel Bowserlar qatnashishi kutilmoqda. Bir kun avval Belgiya poytaxti Bryusselda odamlar ayollar kamsitilishi va ksenofobiya qoralangan yozuvlarni ko'tarib norozilik namoyishlari o'tkazgan edi. Yana yuzlab shunga o'xshash tadbirlar bugun dunyo bo'ylab o'tkaziladi. Ayni paytda Avstraliya, Yangi Zelandiya va Yaponiyada ayollarning Donald Trampga qarshi namoyishlari rejalangan. Sidneydagi norozilik yurishida 3000 ga yaqin odam ishtirok etgan va ular AQSh konsulligi binosiga qarab yurishgan. AQShning o'zida Trampning qasamyod marosimi ortidan norozilik namoyishlari bo'lib, politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar ham bo'lgan. Noyabr kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovidagi ovoz berish natijalariga ko'ra Donald Tramp g'alaba qozonib, AQShning 45-chi prezidenti bo'ldi. Donald Tramp 20 yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyod qabul qildi.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear
that I will faithfully execute
that I will faithfully execute.
Janob Tramp Washington vaqti bilan soat 12 da AQSh prezidenti Abraham Lincoln 1861 yilda qo'lini qo'ygan Injil nusxasiga qo'lini qo'yib qasamyod qabul qildi.
To the best of my ability,
preserve, protect and defend.
Preserve, protect and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution.
Prezident Tramp Amerika manfaatlari hamma narsadan ustun qo'yilishini aytdi.
From this day forward,
bugundan boshlab faqat Amerika birinchi, Amerika birinchi bo'ladi.
First, America first.
Dedi Tramp o'z ma'ruzasida. AQShning oldingi prezidenti Obama va rafiqasi Michelle esa marosimdan so'ng harbiy vertolyotda Andrews havo bazasiga uchib ketdi. U yerdan ular uchoqda Kaliforniyaga dam olishga jo'nashadi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
20-yanvar kuni Qoraqalpog'istonga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev oddiy aholi vakillari bilan uchrashib, odamlar bilan selfiga tushdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Juma kuni Qoraqalpog'istonga borgan Shavkat Mirziyoyev safarining birinchi kuni Xo'jayli, Shumanay, Qanliko'l, Mo'ynoq tumanlari va Nukus shahrida bo'ldi. Qoraqalpog'istondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Mirziyoyev ushbu o'lkani piyoda kezib, odamlar bilan uchrashish va'dasida turgan. Ozodlikka yo'llangan videoda Mirziyoyevning Qoraqalpog'istondagi safari payti oddiy aholi vakillari bilan uchrashgani aks etgan. Videoda odamlar Mirziyoyevni o'rab olgani va u bilan suratga tushayotganini ko'rish mumkin.
Rahmat, xalqning o'rtasiga keldi.
Sizlarga ham rahmat, rahmat.
Sog' bo'linglar.
Rahmat, rahmat. Rahmat.
Tasvirlarda Mirziyoyev yonida uning qo'riqchilari borligi, lekin ular odamlar o'z telefoniga prezidentni suratga olishi va Mirziyoyev bilan selfiga tushishiga qarshilik ko'rsatmagani aks etgan. 14-yanvar kungi hukumat majlisida Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga safar qilishni rejalayotgani va u yerda 2 kun piyoda yurib odamlar bilan shaxsan uchrashishini aytgandi.
Qoraqalpog'istonga biz kelgusi hafta borganimizda birov meni aldonmaydi. 2 kun piyoda yuraman. Qayerda yurishimni men biron odamga aytmayman, hisobot ham bermayman. O'zim bilaman. Balnitsaga kiraman, qishloq vrachlik punktga kiraman, boshqa joy o'zim bilaman qayerga kirishni. Uylarga kiraman. Keyin bu yerdagi balonparvoz gap, har bir vazirning o'sha Qoraqalpog'istonda har bir rayonda yoki Xorazmda yoki Qashqadaryoni har bir rayonda vertikal tizimini sezishim kerakman.
UZA agentligining yozishicha Mirziyoyev safarining ilk kuni Xo'jayli tumanida markaziy shifoxona, Muruvvat ayollar internati, 69-chi maktab hamda agrosanoat markazi qurilayotgan uchastka va Qoraqalpog'iston qishloq vrachlik punktiga tashrif buyurgan. Qanliko'l tumanida musiqa maktabi va agroservis MTP jamiyatiga borgan. Keyin Qo'ng'irot Mo'ynoq ichimlik suvi tarmog'i qurilishi bilan tanishib, Nukusga qaytgan. Qoraqalpog'iston mahalliy hukumatida ishlovchi shaxsning ozodlikka aytishicha Mirziyoyev o'z safari davomida asosan vertolyot va avtomobildan foydalangan, lekin borgan joyida oddiy odamlar bilan uchrashib, ular bilan suhbatlashgan. Mirziyoyevga safari davomida O'zbekiston bosh vazirining 5 o'rinbosari hamrohlik qilyapti. Mahalliy nashrlar xabarlarida anglashilishicha, Mirziyoyev bosh vazirning o'rinbosarlari zimmasiga ham Qoraqalpog'istonni piyoda aylanishni yuklagan. Kun.uz nashriga ko'ra, Mirziyoyev topshirig'i bo'yicha bosh vazir o'rinbosarlarining har biri Qoraqalpog'istondagi 3tadan tumanda uyma-uy yurib vaziyatni o'rganib chiqadi. Bundan tashqari Mirziyoyev bosh vazir o'rinbosarlariga Qoraqalpog'iston bo'yicha qo'shimcha topshiriqlar ham bergan. Jumladan, bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimovga Qoraqalpog'istondagi har bir xonadonda 100tadan tovuq boqilishini nazorat qilish topshirilgan. Ochilboy Ramatovga esa Qoraqalpog'istondagi maktablarni isitish, suv, yo'l, transport tizimi va kanalizatsiya masalalarini yaxshilash vazifalari yuklatilgan.
Ozodlik eshittirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 21dan 22gacha.
O'zbekistonning barcha viloyat, shahar va tuman hokimliklarida hokimning iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasining 14-yanvar kuni bo'lib o'tgan kengaytirilgan majlisida ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Shunday qilib, Shavkat Mirziyoyev o'z qarori bilan Islom Karimovning o'tgan yilgi qarorini bekor qildi. Islom Karimov 16 yil 24 fevralda imzolagan qarori bilan ta'sis etilgan hokimning birinchi o'rinbosari lavozimini egallab turgan mulozim ma'muriy masalalar, huquq-tartibot, o'zini-o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish va yoshlar siyosati bilan shug'ullanishi lozim edi. Endilikda, ya'ni yangi prezidentning qarori bilan barcha viloyat, shahar va tuman hokimlarining birinchi o'rinbosarlari iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bilan shug'ullanadi. Shavkat Mirziyoyev o'z qarorini qabul qilishda hokimliklarning tuzilmasini ishlab chiqishda to'plangan tajriba hamda bir qator viloyatlar hokimlarining takliflarini hisobga olganini aytdi. Prezident shuningdek, chegaraga yaqin 80 tumanda hokimning maxsus yordamchisi lavozimi kiritilgani, jami 739 ta qo'shimcha shtat tashkil etilganini xabar qildi. Hokimlarning birinchi o'rinbosarlari nima bilan shug'ullanishlarini mamlakat rahbari o'z nutqida aniq tiniq aytdi. Ular iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bilan shug'ullanadi. Xo'sh, yangi o'rinbosarlar tadbirkorni himoya qila oladimi? Agar andijonlik tadbirkor Rafiq Isroilovning ko'rgiliklari eslansa, ha deb javob berish mushkul. Aftidan hokimlarning birinchi o'rinbosarlari aholini ish bilan ta'minlash masalasini ham shaxsan nazorat qiladi. Mirziyoyev o'z nutqida kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarini ishga joylashtirish masalasida qo'shib yozish holatlari mavjudligini tan oldi. Bu muammolarga barham berish butun makroiqtisodiyot kompleksi va shaxsan mehnat vazirining birinchi darajali vazifasiga aylanishi kerak ekanligini ta'kidladi va aholini ishga joylashtirishning bir modelini aytib berdi. Mirziyoyevning aytishicha, ishga joylashtirish bilan tumanlardagi byudjetdan oylik oladigan iqtisodiy kompleks tashkilotlaridagi xodimlar shug'ullanishi kerak. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi iqtisodchi Saparboy Jubayev prezidentning bu gapini sharhlar ekan,
byudjet muassasalarida ishlaydigan odamlar deyapti. Bular kimlar? 400 odam ish o'rni yaratish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ular boshqa ish bilan shug'ullanmaydimi? Ularni oldiga bunaqangi bir maqsad qo'yish noto'g'ri deb hisoblar edim.
Deb hayron bo'ldi. Prezident o'z nutqida hokimlarning birinchi o'rinbosarlari uchun jazo yoki mukofot mexanizmi belgilanganini ham aytib o'tdi. Bu mexanizm o'ta jo'n. Birinchi o'rinbosarlar yangi ish o'rinlari yaratish yuzasidan tasdiqlangan ko'rsatkichlarni har oy yakuniga ko'ra bajarilishini ta'minlagan taqdirda ularning ish haqiga 20% qo'shimcha qo'shish bilan rag'batlantiriladi. Ana shu ko'rsatkichlar bajarilishi ta'minlanmasa, aytsincha ularning ish haqidan 20% ushlab qolinadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Zvezda telekanal binosida tozalash ishlarini olib borayotgan o'zbekistonlik 28 yashar ishchi tomdan qulab tushib nobud bo'ldi. Yana bir mehnat muhojirining Moskva City'dagi imoratdan selfi suratga tushayotganda qulagani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Moskva shahrining shimoliy okrugida joylashgan Zvezda federal telekanali binosi tomini qor va muzdan tozalashga chaqirtirilgan bir guruh sanoat alpinistlaridan biri 18 yanvar chorshanba kuni tomdan qulab tushish oqibatida halok bo'ldi. Uning 28 yashar O'zbekiston vatandoshi ekanligi aniqlandi. Shaharning Mir prospektida joylashgan telekanal binosidagi bu fojia kunduz soat 1:00 sodir bo'ldi. Tomda qor kurayotgan alpinist panjaradan osilib, qo'li yetmagan joyini tozalashga urinib ko'radi. Biroq ehtiyot kamari unga xalaqit berayotganini ko'rib, kamarini yechib tashlaydi. Sirpanchiq tomda muvozana saqlay olmagan yigit 10-chi qavatga teng bino tomidan pastga qulab tushdi, dedi Moskva shahar politsiyasining shimoliy okrug bo'yicha boshqarmasi xodimasi Ozodlik so'roviga. Ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik alpinistning yiqilish lahzalari nazorat kameralarida o'z aksini topdi. Hodisa joyiga chaqirtirilgan tez yordam mashinasi xodimlari uning qattiq zarbadan allaqachon jon berganini qayd etgani aytildi. Politsiya baxtsiz hodisaga xavfsizlik qoidalarining buzilishi sabab bo'lganini taxmin qilmoqda. Ayni paytda Moskva shahar tergov qo'mitasi Moskva City ko'p qavatli binolar majmuasi tomosha maydonchasidan 18 yashar o'zbekistonlik yana bir muhojirning tushib ketishi va halok bo'lishi fakti yuzasidan tekshiruv olib bormoqda. Aniqlandiki, 2017 yilning 14 yanvar kuni Moskva City biznes markazi mashinalar to'xtash joyida katta balandlikdan tushib ketgan yosh yigit jasadi topilgan. Jarohatlardan bu shaxs yiqilgan joyida o'lgani ma'lum bo'ldi, deyiladi tahririyatga Moskva shahar tergov qo'mitasi tomonidan berilgan tushuntirish xatida. tergov qo'mitasi shu tariqa yigit o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Biroq Moskva ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan ma'lumotlarga binoan, asli o'zbekistonlik 18 yashar yigit tomosha maydonchasida o'zini suratga tushirayotganda qulab tushgan. O'zbek muhojiri bu binoda payvandchi bo'lib ishlagani ma'lum bo'ldi. Hodisa guvohlari ismi oshkor qilinmayotgan yigit o'sha kuni tomoshaga kelgan va selfi qilayotgan paytda uning yonida otasi ham bo'lgan. Tergovchilar hodisa yuzasidan dastlabki taftish ishlarini olib bormoqda. Moskva City ko'p qavatli binolar majmuasi qurilishida Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari bilan bog'liq baxtsiz hodisalar birinchi marotaba sodir bo'layotgani yo'q. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davomida Bishkekda turk uchog'i halokati jabrdiydalariga atalgan yordamlar talon-toroj qilinmoqda.
Kevrolar altobdan qo'yibotishatandaylarchi.
Marhum prezident Islom Karimovning Toshkentdan qochgan jiyani Akbarali Abdullayev Kiyevda qo'lga olindi.
Respublika O'zbekiston Abdullayev Akbar slichomu izolyatori nomer 13 departamenti Ukraina ispitan yuqonani pokarani istigi.
Abu Saxi orqali xorijdan kelayotgan tovarlar O'zbekistonga kiritilmayapti. 2016 yil Afg'onistonda jurnalistlar eng ko'p o'ldirilgan yil bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
16 yanvar kuni Bishkekning Dacha qishlog'ida sodir bo'lgan aviahalokatdan jabrlanganlarga atalgan gumanitar yordamlarni fojiaga aloqador bo'lmagan oilalar ham olayotgani, boshpanasiz qolganlarga berilgan Shemetiyev mehmonxonasidagi joylarda fojiaga aloqador bo'lmagan odamlarning yashayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqida mahalliy aholi Ozodlikka so'zlab berdi. Bundan tashqari Dacha qishlog'ining ba'zi yashovchilari fojia kuni uyidan qimmatbaho buyumlari o'g'irlab ketilganini ham iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Aviahalokatga uchragan turk uchog'i Zayirbek Akmatovning uyiga 20 metr yetmasdan qulagan. O'sha kuni Akmatov birinchilardan bo'lib yaralanganlarga ko'mak ko'rsatganini aytdi. Uning qo'l telefonidagi videoda uchuvchilardan birining o'sha paytda tirik bo'lgani tasvirlangan. Fojiadan bir necha kun o'tib, Zayirbek videoni jurnalistlarga sotmoqchi bo'ldi.
Men bekordan sunnat etilgan telefonga dajil. Biz birinchi qasamni qutqargan kishi kasa komandir ekipaj.
Manake nomeri.
Bit telefonda bordi.
Uchoq qanday portlagani, qanday yongani bo'yicha menda suratlar bor. Telefonda bir turk uchuvchisining menga gapirayotgani bor. Biroq nima deganini tushunmadim. O'tgan kuni bir kanal jurnalistlari bu videoni ko'chirib olib, telefonimga 1000 birlik solib berdi. Agar rozi qilsanglar, videoni sizlarga ham beraman, dedi Zayirbek. Unga o'xshab aviahalokatdan foyda ko'rmoqchi bo'lgan boshqalar ham borligi aytilmoqda. Dacha qishlog'i yashovchisi Ajar Mamatova hozir qishloqqa kelgan gumanitar yordamlarni qo'shni qishloq yashovchilari ham olayotganini aytdi.
Kevrolar altobdan qo'yibotishatandaylarchi.
Yordamning hammasi Masifga kelib, o'sha yerdan berilyapti. Biroq fojiaga aloqador bo'lmagan odamlar ham kelib yordam olishyapti. Pastki Dacha va Jangajer degan qishloqdan kelib yordam olayotganlari ham bor ekan. Shuning uchun bundan buyon yordamni ro'yxat bilan berishga qaror qildik, dedi Ajar Mamatova. 16 yanvar kuni aviafalokatning ilk damlarida fojiadan foydalanmoqchi bo'lganlar jamoatchilik noroziligiga uchradi. Mahalliy aholining ba'zilari uyida o'g'irlik bo'lganini aytmoqda. Aholiga ko'ra fojiadan foydalanib qolganlar orasida qutqaruvchilar bilan militsiya xodimlari ham bo'lgan. Favqulodda holatlar ministri Qubatbek Buronov o'g'irlik yuzasidan xodimlarni javobgarlikka tortish uchun dalil yo'qligini, biroq fojia joyida 1000 ortiq odam bo'lganini aytdi.
Qutqaruvchilar bo'yicha chegara shunday videosi, pozvolite, bizga berildi. Agar taqdirda shunday fakt bo'ladigan bo'lsa, biz sizni turda chora qoldiramiz.
Agarda qutqaruvchilar qandaydir bir buyumni o'g'irlagani bo'yicha video yoki fakt bo'lsa, bizga beringlar. Biz chora ko'ramiz. Biroq fojia bo'lgan joyda 300 ortiq qutqaruvchi, 500 ortiq militsiya xodimi, 100 yaqin milliy gvardiya askarlari, 50 ortiq mediklar ishladi. Umumiy 1100 odamdan ortiq odam ishladi. Shu sababli inson faktori bo'lishi mumkin. Agarda aniqlansa chora ko'ramiz, dedi Boronov. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Almazbek O'rozaliyev 16 yanvardagi uchoq fojiasidan keyin o'g'irlik holati bo'yicha bir fakt aniqlanganini aytdi. Bundan tashqari hukumat komissiyasi tomonidan uy joydan ajrab boshpanasiz qolganlarga Shemetiyev mehmonxonasidan ajratilgan joyda jabrlanganlarga aloqador bo'lmagan odam yashayotgani aniqlangan. Militsiyaning Ozodlikning qirg'iz xizmatiga ma'lum qilishicha, Issiqko'ldan bo'lgan 25 yoshli shaxs o'zini jabrlangan qilib ko'rsatib, hukumat va prezidentdan kompensatsiya olishga harakat qilgan. Tekshiruvda ma'lum bo'lishicha, u aviahalokatni eshitgandan keyin Dacha qishlog'iga borgan va qutqaruvchilarga jabrlangan odam sifatida ismi sharifini o'zgartirib aytgan. Hozirda uning hibsxonada ekani ma'lum bo'ldi. 16 yanvar kuni ertalab Turkiyaning uchog'i Manas aeroportiga yaqin joylashgan Dacha qishlog'ida qulagan. Natijada 38 odam vafot etgan, 26 kishi jarohatlangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Kiyev sudi ko'p millionli moliyaviy tovlamachilikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan O'zbekiston vatandoshi Akbarali Abdullayevni hibsda ushlash to'g'risida qaror chiqardi. 33 yoshli Abdullayev O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning bevasi Tatyana Karimovaning jiyanidir. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Kiyev shahri Salamyanskiy tuman sudi matbuot xizmati Ozodlik bilan suhbatda qo'lga olingan shaxs Akbarali Abdullayev ekanini tasdiqladi.
Respublika O'zbekiston da Abdullayev Akbar Ibodulloy o'g'li.
Ha, O'zbekiston Respublikasidan Abdullayev Akbar Ibodulloy o'g'li Kiyev shahridagi 13-chi raqamli tergov izolyatorida saqlanyapti,
dedi Salamyanskiy sudi matbuot xizmati vakili. Kiyev shahar prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Nadejda Maksimets Interpolning Ukraina byurosi ma'lumotiga tayanib, ozodlikka qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Abdullayevning qidiruvda bo'lganini aytdi.
Он разыскивается в связи с подозрением совершения преступлений.
U O'zbekiston jinoyat kodeksining 167-chi, 178-chi, 209-chi va 243-chi moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Ushlangan paytda uning yonida O'zbekiston va Dominikan Respublikasi pasportlari bo'lgan. Endi uni ekstraditsiya etish maqsadida O'zbekistondan talab bo'lgunga qadar uni vaqtincha qamoqda ushlab turish qarori olindi,
dedi Nadejda Maksimets. Ukrainaning Fakti nashri xabariga ko'ra, Akbar Abdullayev bir necha kun avval Karib orollaridan biri Muqaddas Martinda joylashgan Malika Juliana xalqaro aeroporti orqali Ukrainaga kelgan. Kiyev aeroportida pasport nazoratdan o'tayotgan paytida chegarachilar uning Interpol orqali qidiruvda ekanini aniqlashgan va qo'lga olishgan. Oxirgi 3 hafta davomida Ozodlik Akbarali Abdullayevning O'zbekistondan noqonuniy yo'llar bilan chiqib ketgani borasida jurnalistik tekshiruv olib borayotgandi. Akbarali Abdullayevning prezident Islom Karimov 2 sentyabrda vafot etishidan ko'p o'tmay O'zbekistondan qochib chiqqani haqida Ozodlikka O'zbekiston chegara xizmati, ichki ishlar va Karimova oilasiga yaqin bir-biridan mustaqil manbalar ma'lum qilgandi. Mazkur manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Akbar Abdullayev ichki ishlar va chegara xizmatlarining bir necha mas'ul xodimiga yirik miqdorda pora berish evaziga aylanma yo'llar bilan O'zbekistondan avval Qozog'iston janubiga, so'ngra 3-chi davlatga chiqib ketgan. Ozodlik ichki ishlardagi bir necha manba orqali Akbarali Abdullayev g'oyib bo'lishdan ko'p o'tmay qator chegara xizmatchilari va militsiya xodimlariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini ham aniqladi. Akbar Abdullayevga yaqin manbalardan birining ozodlikka aytishicha, Abdullayev 2016 yil yozida amnistiyaga binoan mamlakatni tark etmaslik sharti bilan qamoqdan chiqarilgan. 33 yoshli Akbarali Abdullayev 2014 yil noyabrda Quvasoy mafiyasi deb nom olgan yirik guruh ustidan bo'lib o'tgan mahkamalar silsilasi jarayonida ozodlikka noma'lum muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ozodlik ixtiyorida mavjud hujjatlarga ko'ra, mazkur mahkamalarda jami 56 kishi javobgarlikka tortilgan. Akbarali Abdullayevning o'z qo'l ostidagilardan jinoiy faoliyatdan olingan 800 million dollardan ko'proq daromadni o'zlashtirgani ta'kidlanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yangi yil kechasi Istanbuldagi Reina tungi klubiga qurolli hujum uyushtirgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipovga Islomiy davlat guruhi mukofot o'laroq 3 xotin hadya qilgan. Bu haqda Turkiyaning Hurriyat nashri 19 yanvar kuni xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Abdulqodir Masharipov 16 yanvar oqshomida qo'lga olingan Esin yurtdagi uyda senegallik Diana, iroqlik Ali Jamil Muhammad va somalilik Oisha ismli ayollar ushlangan. Masharipov bu ayollar bilan nikoh o'qitib olganini aytgan. Tintuv payti xonadondan 2 to'pponcha, 197 ming dollar naqd pul, dron va sim-kartalar chiqqan. Turk rasmiylari bu pullarni ham terror amaliyoti uchun to'lov ekanini taxmin qilmoqdalar. Xabarlar nashrining yozishicha, Istanbul politsiyasi terrorchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari o'tkazgan so'roq chog'ida Abdulqodir Masharipov nima uchun Reynaga hujum qilding degan savolga ular kofir bo'lganlari uchun o'sha yerga hujum qildim deb javob bergan. Abu Muhammad Xurosani laqabli 34 yoshli hujumchi hujum haqidagi topshiriqni Islomiy davlat markazi hisoblangan Raqqadagi amirdan olganini aytgan. Dastavval unga yangi yil kechasi Taqsim maydonida amaliyot o'tkazish buyurilgan, biroq maydonda xavfsizlik choralari kuchli bo'lgani uchun hujum rejasi o'zgargan va hadaf o'laroq Reyna tanlangan.
Reyna amaliyot uchun to'g'ri kelardi, biroq ichkarisi qanaqaligidan xabarim yo'q edi. Bu holatni menga amir bergan kishiga bildirdim. Hujumni amalga oshirish qarori qat'iylashgandan keyin Raqqadagi amir Reyna ichi aks etgan tasvirlarni yo'lladi. Videoni qayta ko'rib chiqdim. Ichkarining planini yaxshilab o'rganganimdan keyin Zaytunburniga borib, qurol bilan qo'l bombasini olib keldim va hujumni boshladim.
Degan Abdulqodir Masharipov politsiyachilarga bergan ko'rsatmasida. Masharipov Turkiyaga 2016 yil yanvarida Iron orqali kelgani, bir muddat Konya shahrida yashagani, keyin Islomiy davlat mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olganini bildirgan. 1 yanvarga o'tar kechasi Reyna tungi klubida amalga oshirilgan hujumda 39 kishi halok bo'lgan, 69 odam yaralangan. Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat radikal guruhi o'z zimmasiga oldi.
Ozodlik. Afg'oniston shimolida 2 nafar markaziy osiyolik terrorchi qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarga qaraganda qozog'istonlik va turkmanistonlik terrorchilar shimoliy Sarpul viloyatida davlat kuchlari qo'liga tushgan. Mazkur viloyat hokimi Muhammad Zohir Vahdatning ma'lum qilishicha, ushbu terrorchilar tunda Sarpul viloyatining Qaflotun mintaqasida afg'on harbiylari pistirmasi natijasida ushlab olinganlar. U qo'lga tushganlar orasida 2 chet ellik jangari borligini ma'lum qildi. Tunda bir guruh terrorchilar Sayyod tumanining Qaflotun mintaqasidan viloyat markaziga o'tayotganida davlat harbiylari pistirmasi bilan ro'para bo'lgan. Natijada 4 jangari nobud bo'ldi. 3 terrorchi qo'lga olindi. Ushlanganlar orasida Doniyor ismli Qozog'iston vatandoshi hamda Abdulmatin nomli Turkmaniston vatandoshi mavjud. Qo'lga olingan qozog'istonlik Doniyor markaziy osiyolik jangarilarni turli yo'llar orqali o'z vatandoshlarini jihodga da'vat etayotganliklarini bildirdi.
Oldindan muhojirlar kelgan odamlar keyin shular da'vat qiladi o'zining vataniga. O'zbekistondan kelganlar O'zbekistonda qiladi, Qirg'izistondan kelganlar Qirg'izistonda qiladi, Tojikistondan, Tojikistondan shunaqa. Boshlarimiz shu bo'lgan edi, shu boshqa Talibonga itoat qilardik. Biz ko'proq shu Vazaristonda yurganmiz, shu Pokistonda.
Kuni kecha Jurjon viloyati hokimining so'zlovchisi Muhammad Zohir G'afuri Sarpul viloyati bilan chegaradosh Jurjon viloyatining Darzob va Qo'shtepa tumanlariga o'zbekistonlik terrorchilarning yangi bir guruhi kelib joylashganliklari borasida xabar bergan edi.
Bular 25 familiyada, bular shu tog'larda, tog'larda bilasizda yurgan. Shu joyda yashaydilar.
Janob G'afuri o'zbekistonlik terrorchilar mintaqada yuz beradigan janglarda faol qatnashishlaridan alova mahalliy toliblarni Islomiy davlat saflariga kirishlikka ham targ'ib etadilar deydi. Taxminan 2 yildirki jang Afg'onistonning janubidan shimoliy viloyatlariga ko'chirilgan. Mahalliy mulozimlar ushbu viloyatlarda davlat markazlariga uyushtiriladigan hamlalarda xorijlik jangarilarni muhim rol o'ynayotganliklarini aytadilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston jurnalistlar xavfsizlik qo'mitasi 18 yanvar kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra 2016 yil Afg'onistonda jurnalistlar eng ko'p halok bo'lgan yil o'laroq tarixga kirdi. Mamlakatda yil davomida 13 jurnalist o'ldirilgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Qo'mita jurnalistlarni o'ldirish, ularga hujum qilish, qo'rqitish, qiynoqqa tutish va ularga qarshi boshqa hujumlar bilan bog'liq kamida 101 ta holatni aniqlagan. Bu 2015 yilga qiyoslaganda 38%ga ko'pdir. 13 qotillikning 10tasi uchun toliblar ayblanayotgan bo'lsa-da, jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklarda o'sishning yarmiga Afg'oniston hukumati sababchi ekanligi aytilmoqda. Qo'mita yetakchisi Najib Sharafiy bu mudhish xavotirga soluvchi va jiddiy tendensiyadir. Agar muayyan choralar ko'rilmasa, 2017 yil bundan-da yomon bo'lishi mumkin dedi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining matbuot kotiblaridan biri jurnalistlarga qarshi hujumlarni hukumat emas, balki alohida shaxslar amalga oshirayotganini aytib, prezident erkin matbuotni qo'llashini ta'kidladi. Mamlakat bo'ylab biror yerda ham jurnalist qamalgani yo'q. Bosh prokuror ofisi jurnalistlarga tahdid solgan yoki ularga qarshi chora ko'rgan hukumat rasmiylarini javobgarlikka tortib kelmoqda, dedi kotib. Hisobotga ko'ra, toliblar 2015 yil oxirida jangari guruhni keskin tanqid qilgan jurnalistlarni o'ldirishini aytib, tahdid sola boshlagandan keyin jurnalistlarga qarshi hujumlar soni oshgan. O'tgan yilning yanvar oyida toliblar Afg'onistondagi eng yirik telestansiya bo'lmuş Tolo tarmog'iga hujum qilgan, natijada bir necha odam halok bo'lgan edi.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Surxon pensionerlari Denov hokimligi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi.
Denov hokimiyati bo'lmasa turibmiz. Biz haqimizni ololmayapmiz, pensiyamizdan.
O'zbekistonda 25 yilda birinchi marta vatandoshlikka qabul qilinganlarga pasport berildi.
Rahmat, agar bu quvonchlarimiz cheksiz bo'ldi endi bu.
Mirziyoyev tug'ilgan Zomin tumanida oq masjid qurilmoqda. O'zbek muhojirlari farzandining Rasul ismini Putin deb o'zgartirdi.
Men tayyorman, bod radi Putina umri. Shu uchun Rossiyada birinchi bo'lib men nevaramni niyat qilganki Putin qo'yaman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Denovda pensionerlar norozilik namoyishi o'tkazgani videosi internetda keng tarqaldi. Xabar tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod.
Bersin ba ham qulini nima qilmoq
bo'lgan ba ham. Ular bermayapti da bular. Al deyapti.
17 yanvar kuni YouTube, 18 yanvar kuni esa Facebook tarmog'idagi prezident Mirziyoyev tarafdorlari va qo'llash komandasi guruhi orqali tarqatilgan video pensionerlarning mana shunday so'zlari bilan boshlanadi. Videoda iddao qilinishicha bir necha 10 jenovlik pensioner pensiyalari plastik kartochka orqali emas, naqd berilishini talab qilib tuman hokimiyati binosiga kelgan. Videoda so'zlagan pensionerlarga ko'ra, plastikdagi pulni naqdga aylantirib berish uchun 22-27% ustama olinmoqda. Shuning uchun ham pensionerlarning ko'pchiligi o'z pullarini 3-4 oydan beri olish olmayapti.
Boringlar beraman deydi, bermaydi. 20 mingdan beradi.
27 qirib oladi bolajonim. Men 4 oydan beri plastikni pulga olganim yo'q.
Dino hokimiyati bo'lmasa turibmiz. Biz haqimizni ololmayapmiz, pensiyamizdan. Plastikda. Mana shu yerda odamlar qora ko'zda hammasi qorab turibdi bolajon. Boy Muratov namoz bobo. Namoz bobo. 80dan oshgan odamman.
Shundan so'ng videoda tuman hokimi ekani iddao qilingan odamning pensionerlardan qochib ketayotgani aks etgan.
Davlat qochib ketganini rasmda tushiribman. Ko'rsatish kerak edi. Qochib ketyapti. Pensiya plastikimizda pulimiz bersin
deydi.
Bu pul bizniki ko. Nima qilib qochib ketishga pul bermaydi?
Denov tuman hokimi yordamchisi Ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbatda hokim 18 yanvar kuni Germaniyaga xizmat safari bilan ketganini aytdi. Hokim yordamchisi Denov pensionerlarining hokimiyat oldidagi norozilik chiqishlari bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotni rad ham etmadi, tasdiqlamadi ham. Denov tuman hokimi o'rinbosari Dilmurod Allaberdiyev esa bunday voqea bo'lganini rad etdi.
Oyma-oy to'liq vaqtida berib borilyapti.
Ha, unda pensionerlar nimaga norozilikka chiqishdi kecha?
Pensionerlar norozilikka hech kim chiqqani yo'q. Unda gapsiz bo'lgan yo'q Denovda.
Ha, internetda turibdi-ku video shunaqa.
Yaxshi, biz ko'raylikmi, biz ko'rmaymiz bo'lmasa uni.
Demak, siz bunaqa voqea bo'lmadi deyapsiz-da Denovda?
Mayliqa gaplashamiz.
Hop, hop. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida zudlikda tarqab ketgan mazkur videoga munosabat bildirganlar bunday voqea yuz berganiga ishonilishini hamda O'zbekistonning boshqa tumanlarida ham mana shunday vaziyat hukmron ekanini yozganlar. O'zbekiston hukumatining yil yakunlariga bag'ishlangan majlisida prezident Mirziyoyev pensiyalar kechikishi, plastik kartochka siyosati, ortiqcha kadrlar kabi muammolarni sanagan va bosh vazirning ikki o'rinbosariga hayfsan bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborgan
tovarlarini ola olmayotirlar. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonlik tadbirkorlarning ozodlikka bildirishicha, joriy oy boshidan beri Abu Sahih shirkati orqali Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan yuborilgan tovarlar O'zbekiston ichkarisiga kiritilmayotir. Yangi yildan keyin Abu Sahihdan tovarlar umuman kelmay qo'ydi. Xitoydagi vakillaridan so'rasam, hammasi chegarada turibdi deyishadi. Xitoydagilar O'zbekistonda import tovarlarini cheklash bo'yicha hujjat qabul qilinayotgan emish, shunga to'xtab qoldi dedi. Ayrimlar Abu Sahihda perioformleniya bo'layapti deydi. Deb yozdi Xitoydan O'zbekistonga kiyim-kechak olib kelish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor. Ozodlikka bog'langan boshqa tadbirkorlar ham nafaqat Xitoy balki Turkiyadan Abu Sahih orqali yuk jo'natish to'xtab qolganini bildirdilar. Abu Sahih shirkatining Xitoydan yuk jo'natuvchi xizmatchilaridan biri ozodlikka tadbirkorlar shikoyatining to'g'ri ekanini tasdiqladi. Biz yuborgan mollar O'zbekistonga umuman kiritilmayapti. Sababini hech kim bilmaydi. Mollar Toshkent KAMAZda turibdi. Nimalar bo'layotganini biz ham bilmaymiz. Bilganimiz Toshkent o'zgarish bo'layapti Abu Sahihga nisbatan, dedi shirkat xizmatchilaridan biri. Xitoyning boshqa shahrida ishlovchi Abu Sahih xizmatchilaridan yana biri yuborilgan yuklarning o'zbek-qirg'iz chegarasida turgani, yo'l ochilishi bilan Toshkentga olib kelinishini bildirdi. Proverka bo'layapti. Bir kunda tugaydimi, bir oydami, biz ham bilmaymiz. Olgan yuklarimizni oborib beramiz, lekin tamojnida nima bo'ladi? Rastamoshkasi qanaqa bo'ladi? Narxlari oshadimi, qoladimi? Bunisini bilmaymiz. Abu Sahihning egasi emas, Toshkentning Abu Sahihiga nisbatan siyosat o'zgardi. Boshqa gap yo'q, dedi shirkatning Xitoy shaharlaridan biridagi xizmatchisi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan mikrofonsiz suhbatlashgan rasmiysi Abu Sahih mijozlarining yangi yil boshidan beri xorijdan yuborgan mollarini ola olmayotganini tasdiqladi. Bu to'g'ri xabar. Proverka bor u yerda. Abu Sahih mollari oldindan past baholangani uchun endi kak положено me'yoriy hujjat bo'yicha to'lanadigan stavkalar qayta ishlab chiqilyapti. Bu faqat Abu Sahihga tegishli. Hozir Abu Sahihning oldingi stavkalari nimaga asoslanganini to'liq tekshirib chiqishyapti. Shuning uchun ularning hamma narsasi to'xtab turibdi. Bu tekshiruvlar tugasa, olib kelingan mollar me'yoriy hujjatlarga asosan hamma to'lovlari to'lanib olib chiqiladi. Endi Abu Sahih ham kak положено ishlaydigan bo'ladi, dedi Davlat Bojxona Qo'mitasi rasmiysi. Bu suhbatdosh O'zbekistonlik tadbirkorlar orasida tarqalgan import tovarlarini cheklash bo'yicha hujjat tayyorlanayotgan emish, Abu Sahih yuklari shu hujjat qabul qilingandan keyin kiritilar ekan degan xabarlarni rad qildi. Ozodlikda mavjud hujjatlarga ko'ra, Abu Sahih shirkati marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Timur Tillayevga tegishli. Abu Sahih mijozlarining ozodlikka qilgan shikoyatlarini izohlashni so'rab, ozodlik Tillayevlar advokatiga murojaat qildi. Ozodlik elektron pochta orqali yo'llagan qator savollarga Tillayevlar nomidan berilgan javob matni quyidagicha bo'ldi. Sizga bundan oldin ham ta'kidlaganimizdek, Abu Sahih soliqlarni to'laydi va hech qachon soliq va boj to'lovlari bo'yicha imtiyozdan foydalangan emas. Buning aksini iddao qilish yolg'ondir. Bundan tashqari Abu Sahih o'zbek rasmiylari tomonidan tekshirilayotgani yo'q, unga qarshi hech qanday ayb ilgari surilgani ham yo'q. Bayramlar mavsumi munosabati bilan biznes ko'lami keyingi paytlarda qisqardi. Lekin bu noodatiy hol emas. Bu hol har yil shu paytda kuzatiladi. Abu Sahih o'z faoliyatini odatiy tartibda davom ettirmoqda, deyiladi Tillayevlar oilasi nomidan advokat yo'llagan rasmiy javobda. Tillayevlar advokati o'zbekistonlik tadbirkorlarning Abu Sahih orqali xorijdan yuborgan mollarni Toshkentda ola olmayotgani haqidagi ozodlik savoliga javob bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzaxning Shavkat Mirziyoyev tug'ilib o'sgan Zomin tumani markazida muhtasham masjid qurilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Kamina Hurmat Bobojon. Zominliklar yangi masjidni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qurdirmoqda deb ishonishmoqda. Tuman hokimligida ishlaydigan mulozim qurilish oy boshida boshlangani, obyekt to'rt tarafidan to'sib qo'yilganini aytdi. Bu mulozimning ismi va manbasi oshkor qilinmayotir.
Men bozor kuni o'sha joyda bo'ldim. Quruvchilar yakshanba kuni ham ishlab yotibdi. Bir oyga yetib qoldi. Qurilishlar zo'r ketyapti. Hamma tomonni o'rab qo'yishgan lekin,
deydi mahalliy mulozim. Ozodlik so'rovi bilan Zomin shaharchasiga borgan jizzaxlik faollardan biri yangi masjid qurilayotgan maydon atrofi to'liq o'rab olingani, qurilish hududiga hech kim kiritilmayotganini aytdi.
Hech kimni yaqinlashtirmayapti. O'sha eski masjid o'rnida qurilyapti ekan. O'sha yerda yashaydiganlar kirib turgan kichkinagina masjid. Lekin men qurilish haqida aniq ma'lumot ola olmadim. Chunki mahalliy aholi yoki hokimiyat idoralari umuman aralashtirilmayapti.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda yangi qurilayotgan masjidga tegishli ko'rilayotgan fotosuratlar tarqaldi. Suratda ikki minorasi, bitta gumbazi, ulkan xonaqoh bo'lgan muhtasham masjid aks etgan. Uning aynan zominda qurilayotgan masjidga tegishli ekanini tasdiqlagan va Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'langan zomliklardan biri mahalliy aholi Toshkentdagi Minor masjidiga qiyoslab hozirdanoq buni Oq masjid deb atay boshlaganini yozdi. Zomin tumani mahalliy hokimiyat idoralaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, yangi masjid qurilishi yanvar oyi boshida boshlangan va uni Navro'z bayrami 21 martga qadar bitirish ko'zlanmoqda. Masjid qurilishi uchun sarflanayotgan mablag' esa mahalliy rasmiylarga ko'ra Toshkentdan ajratilmoqda.
Zomin tumani Jizzax viloyati hokimligi umuman aralashayotgani yo'q. Bizni obyektning ichiga kiritishmayapti ham. Pul ham, qurilish materiallari ham to'g'ri Toshkentdan kelyapti. O'sha Xolid ibn Bolid masjidi o'rnida qurilyapti,
dedi mahalliy rasmiy. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Navro'z bayramiga bitkazish uchun shiddat bilan orilib borilayotgan qurilish maydoni nafaqat Zomin tumani, balki Jizzax viloyatidagi qadimiy tarixiy obidalar joylashgan hududdadir. Xolid ibn Bolid masjidi esa ayrim manbalarda aytilishicha tarixi eramizdan avvalgi 7-5 asrlarga bog'langan Zomin tumani markazidagi Xoja Qahhor Vali qadamjosi kompleksi tarkibiga kiradi. Masjidning 15 asrda qurilgani, O'zbekiston mustaqilligi yillarida ta'mirlangani aytilgan. Ozodlikning qurilish hududi yaqiniga borgan manbasi hozircha eski masjidning qurilish maydoni o'rtasida o'rab qo'yilgani, tez orada uning buzilishidan xavotirlar borligini aytdi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Vladimir viloyati Aleksandrov tumani ma'muriyati Rossiya vatandoshligini olgan Jahongir va Malohat Jo'rayevlarga o'z kenja farzandi 2 yashar Rasulning ismini Putin deb o'zgartirishga izn berdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Uzoq davom etgan muhokamadan so'ng tuman ma'muriyati muhojirlarga bolakay ismi Jo'rayev Putin Jahongirovichga o'zgartirilgani to'g'risidagi guvohnomani berdi. Bolakayni Putin deb nomlash taklifi uning bobosi Единая Россия партиясының фаолы Рахман Жураевтан чықты. Владимир Путиннің ашадды тарафтары 70 яшар Рахман Жураев 1992 елді Таджикстандағы фуқаралар ұрышы башланышыдан көп өтмей, Россияға қачып келген ва шу мамлекетті жойлашкен. Рахман Баба газеталардан бірді Мысырлік журналистінің өз оғлыға Путин деген ісімні бергенінің оқып қалғанын есілейді.
Мысал мені телефонымға Путиннің немасы расмі. Мәні социалны карта хаммасы да Путиннің оты. Нема үчін? Едіні дүниода бірінші онасыдан тұғылған еркәкі, мәнашу мән дүнионы көлімге шында кинчілік қылып юраман. Rossiyani ayog'iga qo'yaman shu Rossiyani deb ana shunday harakat qilgan uchun men tayyorman vod radi Putina umri. Shu uchun Rossiyada birinchi bo'lib men nevaramni niyat qilganki Putin qo'yaman.
Dedi Rahmon Jo'rayev. Putin Jo'rayevning onasi Malohatning aytishicha, o'g'liga Rossiya prezidenti nomini berishga oila a'zolari yakdil bo'lganlar.
Недолго думали, мы сразу решили, что папа.
Rahmon bobo men va erimdan Rasul nomini Putinga o'zgartirsak rozimisizlar deb so'radi. Biz uzoq o'ylab o'tirmasdan rozi bo'ldik. Chunki bobomiz aytganlari biz uchun qonun. Eng muhimi o'g'limning kelajakda sog'lom va yaxshi odam bo'lib yetishishini istayman, dedi Malohat. Rahmon Jo'rayev oxirgi yillarda o'z uyida Putin aksi tushirilgan turli buyumlarni yig'ib keladi. U Putinning otasi Jahongir tug'ilganda unga Amerika sobiq prezidenti Reyganning ismini qo'yishga qaror qilgan. Biroq o'sha paytda do'stlari uni bolakayga Reygan nomini bermaslikka ko'ndirganini aytadi.
Putinni otasini sirada tug'ilgandan keyin mana shuni oti Reygan bo'ladi. Şu keyin jo'ralar bilan bir joyga borganda mana shu o'sha hafta tug'ilgan paytiga Jahongir o'sha necha kishini yiqitdi. Kurashda ha. Undan keyin jo'ralar aytdilarki, Rahmon aka, balangizni mana buni otini qo'ysangiz deb meni aldab shu otni qo'ydi.
Dedi Rahmon Jo'rayev. Rahmon bobo nevaralarga taniqli siyosatchilar nomini berishini davom ettirishini bildirdi. Yaqin oylarda tug'ilishi kutilayotgan yana bir Jo'rayevga rossiyalik taniqli siyosatchilardan birining nomi berilishi mumkin. Rahmon yangi tug'ilajak nevarasining ismini hozircha sir tutayotganini bildirdi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek filmida suratga olingan Zulfiqor Musoqovning yangi Dadam betob filmi kinoekranlarga chiqarildi. Kinoijodkor Zulfiqor Musoqovning o'zi Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar bilan suhbatlashdi.
Ochig'ini aytsam, men gapga uncha tichan odam emasman. Meni tomoshabinlar bilan ekran bilan muloqotda bo'lish eng yaxshi narsa. Har bir odamda o'zini fikri tug'iladi. Qandaydir yo yoqadi film, yo yoqmaydi. Endi iloji boricha muloqotda o'sha savollarga javob berdim. O'zimda ko'nglimdagi har doim samimiy. Bu film ochig'ini aytganda shu o'zimizdan oddiy odamlarga bo'lgan muhabbatim haqida.
Endi filmni mana Zulfiqor aka siz o'tgan yili 90 yoshida olamdan o'tgan taniqli polyak rejissyori Andrzej Wajda xotirasiga bag'ishlabsiz. Buni boisi nima?
O'sha Andrzej Wajda o'sha oliy kurslarda bizga ko'p emas, bir haftami, ikki hafta mobaynida 10 kuncha bizga leksiya o'qigan. Men bundan juda baxtliman. Chunki u birinchidan dunyoni rostdan ko'zga ko'ringan kino tarixiga juda katta hissa qo'shgan polyak kinosi tushunchasini vujudga kelishiga sababchi bo'lgan nima deydi? O'sha birinchi 20likka shaxsan meni dunyoning eng yaxshi rejissyorlaridan biri deb hisoblayman. Men uchun bu biz uchun o'sha studentlar uchun juda katta baxt bo'lgan. Biz asosan o'sha kasb haqida gapirgan edik. U o'sha paytda современный театрда spektakl qo'yayotgan paytida bo'sh vaqtlarda kelib bizga dars o'qirdi. O'sha filmni tugatayotgan paytda to'satdan o'ndirib qoldim televizordan. 90 yoshga kirib ular olamdan o'tgan ekan. Keyin filmni stilistikasi ham o'sha yosh adashgan yigitni taqdiri, achinarli taqdiri haqida qandaydir menga bir namuna bo'lib, balkim xohlaymanmi yo'qmi o'sha stilistikani ayniqsa finalda nima deydi ilhomlanib qaytarganim emas.
Ha, o'shani ichida mana bu mana rangli ketadida kino rangli bo'lib ketadida ichida keyin oq qora stavkalar borda. O'sha Polsha kinosida bor bu.
Oxiri. Ha, oxirida oq qora chunki konflikt shu shiddatga yetganki filmni ko'rsangiz, xudo xolosa ko'rasiz. O'sha yerda o'sha eng hayot mamot hal bo'ladigan joyda bo'yoqlarga ham haligi qolmaydida keyin haligi bechora eri o'ziga kelib birinchi marta xotin sen juda charchabsan deganda yana yuziga rang kirib o'sha hayotini saqlab qoldi butun vujudi bilan yelib yugurib yurgan xotini tufayli dori darmonlar topgani uchun oddiy qishloqda bir ayol bechora shu eri og'ir kasal bo'lib qolganda shu dori darmon topaman deb shaharga borib kirakashlik qilganim bir kun voqea nima deydi asosiy voqea bir kunni ichida bo'ladi o'sha to'qnashuv
lekin so'nggi passajirini bilan uchrashuv nima bo'ladi deydiku filmni tugunini
yaratadi o'sha dramaga olib keladi
endi bu kino yopiq namoyishi bo'ldi va shu kunlarda katta ekranlarga chiqarilyapti o'zbekistonda va tasodifmi bilmayman bu kinoni namoyishi mana Istanbulda 39 odamni o'ldirganlikda gumonlangan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Buni O'zbekiston vatandoshi ekanligi aytildi. Mana Istanbul hokimi Vasif Shohin 17 yanvar kungi matbuot anjumanida bu odam O'zbekiston vatandoshi Abduqodir Masharipov deyapti-da. Ya'ni bu kinoni olishda mana shu muammo bu kinoni ichida mana shu muammolarga aloqador gaplar bor-da. Nima bu? Nima intuitsiyami yoki
Yo'q, bilmadim. Men aytayapman, bu narsa 5 yil oldin yozilib bir necha bor qaytadan ham hattoki suratga olish paytida ham juda ko'p o'zgarishlar kiritildi. Rahbariyatlar bilan maslahatlashdi. Film ancha murakkab, obyektlar ko'p, uning ichida qamoqxona ham bor, otishmalar ham bor, hammasini iloji.
Davlat mablag'i yo'lida endi. Davlat garantiyasi.
Agar davlatni mablag'i olinmaganda bu film umuman to'qilmasdi. Men buni
ochiq oydin aytishim kerak va yana bir narsani aytishim kerak. Agar davlatni yordamisiz o'zbek kinosi o'ladi. Bizning ruhiyatimizni, madaniyatimizni ushlab turuvchi, saqlab turuvchi, rivojlantiradigan juda muhim soha, ayniqsa yoshlar tarbiyalashda muhim sohaga e'tibor bergan uchun men ijodkor sifatida, fuqaro sifatida bu qizil gap emas, davlatimizga rahmat demoqchi edim. Har doim shu gapni men aytaman. Chunki davlatni yordamisiz kino bo'lmaydi. Buni ochiq aytish kerak.
Tomoshabinlar aytyaptiki, shu paytgacha biz eshitmagan, ko'rilmagan bir jur'atli dialoglar bor, deyapti kinoning ichida. Bir e'tiroz bo'lmadimi? Qanaqadir bir shuni boshqa yozing degan bir taftish, senzura bo'lmadimi?
Odatda kinoning ochiq gap 5 yil oldin bu narsalar bo'ldi, buni yashirishni hojati yo'q. Lekin sekin asta 5-6 marta qaytadan ishlagan edim. Lekin ertagi dialoglar, aytiladigan gaplar nima deydi, buni oyni ertak bilan yopib bo'lmaydi. Hamma har kuni ko'radigan o'sha muammolar, buni hech bir nima deydi. Lekin men publitsistikadan qochganman. Meni bu shaxsiy mana shu muammolarga bo'lgan ijodkorga munosabat. Faqat shu. Men avvalambor har bir mavzuga avvalambor san'at nuqtai nazaridan qarayman. Chunki meni maqsadim gazeta qilish emas edi. Balandparvoz gaplarni o'zi ochiq gap pafoslardan yomon ko'raman.
Mana agit propaganda roliklar qilishardi-ku o'sha 20-chi yillarda.
Yo'q,
unaqa emas endi.
Narsalarda
uzoqsiz. Buni aytgansiz o'zingiz bilan uchrashganimizda 96-chi yilda Berlinda Haus der Kultur der Welt o'shanda
bilaman.
Rahmatli Hoja Akbar aka ham bor edi. O'sha paytda siz bilan uchrashuvda aytdingizki, men san'at haqi san'at olgim keladi. Unaqa publitsistikadan uzoqman degan fikrni aytdingiz.
Ha, bu filmda agar ko'rmagansiz, bu film umuman publitsistikadan ancha uzoq, badiiy, hammasi to'qima va juda ko'p ramziy narsalar bor. Meni vazifam oddiy har bir mana siz bu yerda yashamaysiz. Har bir odamni boshiga tushish mumkin unaqa kulfat. Lekin eng muhimi odam bo'lib qolish va qandaydir umumiy insoniy qadriyatlarni saqlab qolish. Bu bor narsa, buni hech nima deydi, yashirishdi yo. Lekin meni vazifam o'sha Pokiston, keyin birovga yoki rahbarlarga yoqishdan qochish edi. Men umuman hech qachon ochiq gap jiya unaqa kinoni gazeta qilish o'zim har doim qarshiman bu narsaga.
Yo'q, shunaqa deysiz, lekin Abdullajon kinosida ham, osmondagi bolalarda ham qahramonlaringiz o'sha ijtimoiy, siyosiy muammolarni gapirishadi. Hatto osmondagi bolalar filmi real o'sha paytdagi miting namoyishchilarini yonida o'tib ketishadi ular. Haqiqatda bo'layotgan Toshkent markazidagi o'zbek tili davlat tili bo'lsin, Orol qurmasin, Bo'stonliqda ximiya zavodi qurilmasin degan shiorlar bilan kelayotgan
odamlar. Qayerda osmondagi bolalar men esimda yo'q. Qayerda
ular? Oxirida o'sha plakatlar yoziladi va yonida o'tib ketiladi. Bizaga nimalarni yuborishdi?
Ochig'ini aytganda u narsaga e'tibor bermaganman, chunki osmondagi bolalar mana yaqinda 16 yil va 17 yil bo'ladi. Top lirik bir yoshlar beg'ubor asar haligacha mana menimcha o'zimizdan televizorda kamida bir 500 marta ko'rsatildi yo'q. Hali ham xudoga shukr yoshlarimiz jon deb ko'rishadi. Bu meni gapim emas, ko'p yoshlar kelib mana bugunni o'zida 5-6 odam kelib ketdi barchasi. Okay, osmondagi bolalarda biz katta bo'lganmiz.
Ko'proq Abdullajonni yaxshi ko'rishadi, lekin Abdullajon kinosi o'zingiz ham yozdingiz buni. Bir vaqtlar zamon tarog'iga to'g'ri kelmadi. Uni dialoglar kesib tashlandi va ko'p joylari jumlalar olib tashlandi, ya'ni. Va bugungi kinoyingizda shunaqa bo'lmasligi.
Yo'q, u aniq aytish mumkin, o'zi Abdullajon 2 seriya edi, faqat ijodiy nima deydi, ijodiy maqsad bilan o'zi 2 seriyalik narsa edi, hamkasbim va do'stim Jahongir Qosimovga o'zim topshirib, "Men nima qilsam qir, 2 seriyaga tortmayapti." kartina deganda u bir seriya qilib qo'ygan. Umuman katta epizodlarni hatto Leningradlik aktyor qo'shilgan edi, o'ynagan edi, taklif qilinib kesib tashlagan. Faqat ijodiy. To'g'ri, maslahatlar bo'ladi albatta. Lekin nima deydi, ssenariyni obdon har bir so'zigacha pishtirib tasdiqlantirgandan keyin men bemalol olaman debdi. Men bitta narsani aytmoqchi edim. Balkim men baxtli bo'lib turman. Hech qachon
shaxsan menga mana hozir aytishim mumkin, bir yildan keyin pensiyaga chiqadigan odamni aytishadi-yu, vezlo deb. Nimagadir mana ko'z oldimdan bir 10tadan ortiq rahbariyat o'tdi. Endi chiroyli ko'zlarim uchun meni filmlarimni yaxshi ko'rmasa kerak, yo ish berishmagandir. Shu avvalam bor, keyin ona qo'limdan bir narsa kelishimi bilib filmlarni topshirgandir. Bu meni shaxsiy. Shuning uchun men hammasiga hozir aytishim mumkin, men ularga rahmat deyishim mumkin. Ba'zi birlarga tushunishmasdi. Odam bilan uchrashganda tushuntirardim, dalillar keltirardim. Bu ijodda bo'ladigan oddiy bir jarayon, bitta hech zo'ravonlik yo to'siqlik menga bo'lmagan.
Mana Abdullajon kinosidan misol qilib aytdingiz, ya'ni 2 seriyali kinoni 1 seriyaga Jahongir Qosimov tushirib berdi.
U xohish.
Yo'q, o'zi bu har doim ham shunaqa, o'zi kino jarayon shunaqa. Ko'pincha montaj rejissyori degan bir kasb bor. Ya'ni kilometrlab tasvir olasiz va ularni rejissyor keskisi kelmaydi va bitta qassobga beradi. O'shani shafqatsiz odam.
Yo'q, men ko'pincha o'zim qisqartiraman. Mana qo'rg'oshimdan birinchi varianti oldi 2,5 soat edi. Agar qo'rg'oshni ko'rgan bo'lsangiz.
Ha, qo'rg'oshni ko'rganman.
Birinchi variant 2,5 soat edi, keyincha cho'zilib ketdi deb o'zimga xulosa chiqqandan keyin men uni 1,5 soatga qilganman. Aytyapman-ku, mana shu ekranda ko'rgan narsa, demak, bugungi kunda o'sha ijodkorning mahsuloti mana bo'lganim shu deyishi nuqtasi shu. Bizni televideniyada to'g'ri vatanda ham bir kuni 8 ta joyini kesib berishdi. Men raisga xatam yozdim, telefon o'qirdim, aytdim o'sha yordamchisiga. Hech qanaqa javob olmadim. Bu bor narsa. Men xohlagan joyda aytishim mumkin. Nafaqat uni. Bundan tomoshabinlar qaysi bir ahmoq o'tirib turish edi, filmlarni kesadigan men bilmadim. Kim qiladi bu zo'rov bezorlik? Kelib shu vatan filmini 8 ta joyini kesadim. Epizodlarni olib tashlagan. Bu fakt bor.
Endi bugungi o'sha olgan Dadam Betob degan filmingiz, oldingi Abdullajon, Vatan, Osmondagi bolalar, Novda, Xazon rezgi, Qo'rg'oshin filmlardan nimasi bilan farq qiladi? Nega tomoshabin bilet olib borib ko'rish kerak o'shani?
Kerak emas, xohlasangiz boring.
Yo'q, o'shani nima qilingda, nima isbotlangda, ya'ni nimasi bilan farq qiladi? Abdullajonga odamlar jon deb borishgan, ko'rishgan, yana borishadi.
Men nima deyishim mumkin? Hamma tuqqan bolalarim hammasi o'zimga qadrli, nima deydi, 10 ta emas, afsus emas, baxtimga 20 ta barmog'im qaysinisi biri yaxshi deyishim mumkin. Hammasi og'riydi, hammasi kerak, hammasi meni bolalarim. Bu men tomonidan agar o'zim qilgan filmga agar baho beradigan bo'lsam, men tomonidan ancha nokamtarlik va beandishalik bo'ladi.
Yo'q, endi reklama degan narsa
borku. Da, noqulay ahvolga solmayman.
Ha, xo'p.
Ko'rganlar ko'rar. Aytyapman-ku, o'zim haqida gapirishga men hayajon tortmayman bu.
Xo'p, men gapiray siz haqingizda. Demak, sizni kinoni ko'rganlar aytadiki, Zulfiqor Musoqovni kinolarida odamlar odamdek gapiradi deydi. Masalan, To'tu Yusuf bo'lib gapiradimi? Yoki To'ch Oripov gapiradimi? Odamdek gapirishadi-da. Boshqa kinolarda sun'iy dialoglar bor, ya'ni aktyorlar bilan ishlash masalasi, o'sha nimalarga, dialoglarga munosabat, bu o'sha ustozlaringizni Andrey Vaydani nimasimi bu? O'g'itlardanmi?
Na, yo'q, nafaqat Andrey Vayda. Har bittasidan ozgina-ozginadan olar. Baho berish men tomonidan yana bir bor nokamtarlik bo'ladi.
Endi o'zbek mentaliteti bu markazida adabiyot yotgan mentalitetda, shu ma'noda art house kinolardan ko'ra ko'proq hikoya janridagi o'sha Vladimir Menshov dedingiz, tushunarli kinolarni yaxshi ko'rishadi-da. Shunga bir munosabat so'ramoqchi edim. Ya'ni vizual bo'lsinmi kino, ko'proq tomoshaviymi yoki adabiyot bo'lsinmi?
Yaxshi kino bo'lsa, bilasizmi, yaxshi kino bilan yomon kinoni orasida farq nima va yaxshi adabiy asar bilan yomon adabiy asarni farqi nima? Yaxshi kitobni o'qisangiz, bir oydan yana o'qiyingiz keladi, to'g'rimi? 5-6 marta o'qiysiz, yangi qirralarni ochasiz. Kino ham xuddi shu. Bir oy oldin ko'rib, keyin agar yana ko'rish istagi bo'lsa, uni Nikita Mikhalkov aytgan. Demak, bu yaxshi kino. Ba'zi bir filmlar bor, yillar davomida, 50 yil davomida ko'rasiz, hech charchamaysiz ko'raverasiz. To'g'rimi?
To'g'ri. Abdullajonni ham xuddi shunaqa ko'rishyapti. Ko'ryapmiz. Qayta ko'ryapmiz va har safar ko'ryapmiz. Ya'ni bu narsaga erishdingiz, tabriklaymiz. Sizga muvaffaqiyatlar. tinglovchilar nomidan. Abdullajon filmi bilan tinglovchilarimizni, tomoshabinlarimizni mehrini qozongan taniqli kinorejissyor Zulfiqor Musoqov Dadam betob filmini taqdim etyapti shu kunlarda.
Rahmat.
Shu rahmat, muvaffaqiyat. Nima deymiz, yaxshi kassa bo'lsin deymiz endi.
Inshaalloh.
Zulfiqor Musoqov bilan suhbat edi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.